Valoro moi positivamente porque este é o inicio, pode ser o inicio dun movimento importante, non só dun movimento importante por parte dos representantes da administración local, alcaldes, concelleiros, senón que tamén que isto temos que transmitilo á sociedade e ás asociacións que moven culturalmente, socialmente, políticamente este país, e pode ser o inicio dun movimento importante para intentar parar esta onda que quere arrasalo todo do uniformismo. Eu coido que atacar a administración local é un ataque á liña de flotación da democracia. De ese punto de partida temos que defenderla con uñas e dentes. Aquí saíron pois algunhas medidas moi importantes. Primeiro, que este tipo de reunión se van a facer periódicamente. A próxima reunión non se vai facer nun concello da categoría ou da poboación de Monforte, senón que vai ir a un concello pequeno como é o concello da Pastoriza. E isto quere dicir que estamos imbricándonos non só concellos de poboación importante, senón concellos pequenos, e isto ten que ser o punto de partida, como dicía antes, dun movimento social que intente parar esta onda de uniformismo que pretende o Partido Popular.